таких натур не лякає ніщо. Знаєте, чого шантажем вимагала від мене дружина?
Якусь книжку,
вигукнув Фішерле. Це можна було б іще зрозуміти, хоч і не без суворого осуду, бо злочин – то злочин. Ні, заповіту. Фішерле про такі випадки вже чув. Він і сам знав одну жінку, яка намагалася щось таке скоїти. Щоб відповісти довірою за довіру, він пошепки розповів Кінові ту таємничу історію, тільки спершу настійливо попросив ніколи його не виказувати, бо він, Фішерле, може накласти за це головою. Кін був непомалу збентежений, почувши, про його кого йдеться, про рідну дружину Фішерле. «Тепер я можу вам зізнатися, – вигукнув він, – ваша дружина з першого погляду нагадала мені про мою власну. Вашу звати Тереза? Я не хотів тоді завдавати вам болю, тому про своє враження не сказав.
Ні, її звати пенсіонерка. Іншого ім'я вона не має. Коли вона ще була не пенсіонеркою, її звали Тонюня, бо вона з біса гладка.
Імена не збіглись, але все інше збігалося. В міру того, як Фішерле розповідав свою історію про заповіт, зринали всілякі підозри. Чи була Тереза потай, професійна повія? Від неї можна було сподіватися найгіршого паскудства. Вона нібито рано лягала спати, можливо, ночами волочилася по таких небесах. Пригадалася та жахлива сцена, коли вона роздяглася при ньому і скинула книжки з канапи на підлогу. Поводитися так безсоромно могла хіба що повія. Поки Фішерле розповідав про свою дружину, Кін порівнював подробиці. Хвороба, голосіння, замах на життя з тими, які були пов'язані з Терезою, і які він розповів карликові кілька хвилин тому. Сумніву не було. Обидві жінки, якщо й не на це одна й та сама особа, то принаймні сестри-близнючки, це вже напевно. Згодом, коли Фішерле, охоплений дружніми почуттями, запропонував йому перейти на «ти» і трепетно чекав відповіді, Кін не тільки вирішив задовольнити це прохання, а й пообіцяв присвятити товаришеві наступну свою велику працю, можливо, революційний трактат про новий заповіт. Хоч карлик і не вчений, а освіта ще чекала його попереду. На цьому святі примирення Фішерле довідався, що в їхній країні є люди, які по-китайському розмовляють краще від китайців. І крім того, знають іще добрий десяток мов. Цей факт, якщо це був факт, справив на нього глибоке враження. Одначе він цьому не повірив. І все ж таки вміння прикидатися, ніби ти такий розумний. Це було вже неабищо. Щойно вони перейшли на ти, в них почало виявлятися стільки спільного, що в цьому не було кінця краю. Вони виробили план рятувальних робіт на подальші дні. Фішерле розраховував, що десь за тиждень гроші в них скінчаться, а може хтось прийти з особливо цінними книжками, і прирікати на загибель саме їх було б злочином, який заслуговує на смертельну покару. Попри невтішний результат таких підрахунків, Кін від цих слів був у захваті. коли гроші вийдуть, доведеться вдатись до рішучих заходів», – додав Фішерле, прибравши поважного вигляду. Він не сказав, що мав на увазі. Він давав Кінові вказівки на найближче майбутнє. «Місія відчиняється о 9:30, зачиняється о 10:30. Увесь цей час поліція має роботу в інших місцях. З набутого досвіду Фішерле знає, що ранку о 9:20 поліційний пост у Терези Аномі знімають, а о 10:40 заступає новий. А решти призначають на 11-ту. Любий друг не забув, звісно, як його самого ледве не заарештували сьогодні вранці. Кін, звичайно, не забув, що годинник на церковній вежі, коли вони на нього поглянули, показував саме 11-ту. «Ти дуже спостережливий, Фішерле», – сказав він. «Любий друже, коли так довго живеш серед самої патолочі, у такому житті радощів небагато, всі порядні люди зазнають у ньому тільки збитків, тобто всі, крім мене, але всі чогось і вчаться». Кін розумів, що Фішерле має саме те, чого не має він. Його товариш знає практичне життя до останньої дрібниці. Другого дня вранці, рівно о 9:30, Кін стояв на своєму посту свіжий, з полегкістю в серці, ладен на будь-який мужній вчинок. Свіжим він почувався через те, що тепер тягав при собі менше вчености. Фішерле перейняв на себе і решту його бібліотеки. «У мою голову дещо ввійде», – пожартував він. «А як не стане місця в голові, то я запхаю дещо до горба». Полегкість Кін відчував через те, що його вже не пригнічувала огидна таємниця, пов'язана з дружиною. А на мужні вчинки він був ладний тому, що скорявся чужим наказом. О 8:30 Фішерле пішов від нього. Той хотів ще провести невеличку розвідку. Якщо він, мовляв, не повернеться, отже, все в цілковитому порядку. За церквою він зустрів своїх працівників. Фішерка, хоч її звільнили, вийшла на роботу знов. Носа вона тримала сьогодні на кілька сантиметрів вище, ніж звичайно. Шеф заборгував їй 20 шилінгів платні, і тепер від її ласки залежало, нагадає вона йому про це чи ні. Сподіваючись на цей борг, жінка зважилася підійти до нього ближче. Чистильник проклинав дружину та не задовольнилася 15 шилінгами, які він приніс додому, а відразу запитала про решту 5. Вона знала про все. Тому він її і поважав. Через ті кілька пропитих шилінгів вона сьогодні вранці його й розбудила. «Усе це через те», – промовив сліпий, який вже 2 години походжав стогнучи за церквою. Вранці він навіть не випив, як звик, кави. «Все це через те, що в чоловіка одна жінка, а чоловікові треба 100 жінок. Потім він поцікавився, як там дружина чистильника. Її вага навела його на роздуми, і він примовк. Крамар, якого напередодні, коли він у церкві спав і йому нічого не снилося, розбуркав паламар, аж тепер згадав про пакунок, що його забув під лавою. Страшенно перелякавшись, хоч ішлося тільки про книжки, він заходився його шукати і таки знайшов. Фішерле вже стояв перед церквою і привітався з ним, легенько кивнувши носом.
«Панове і дами», – почав шеф, – «ми не можемо гаяти часу. Нині важливий день. Підприємство набуває грандіозного розмаху. Обіг зростає. За кілька днів я посяду гідне становище в суспільстві. Виконуйте свій обов'язок, і я про вас не забуду». І кинув на чистильника погляд, який нічого не означав. На сліпого, який багато обіцяв. На фішерку, який все прощав. А на крамаря, який був сповнений зневаги. «Мій компаньон буде там за чверть години, а поки що я поінформую вас, щоб ви орієнтувалися. Хто не орієнтуватиметься, того чекає звільнення».
Він відводив кожного по одному в бік, у тій самій послідовності, що й напередодні, і наказував запам'ятовувати значно більші суми, які вони мали зажадати сьогодні. Компаньон чистильника не впізнав, воно й не дивно, адже замість обличчя той мав лискучий коров'ячий млинець. У фішерки компаньон поцікавився, чи не приходила вона й учора. У відповідь на що, та, як їй було наказано, заходилася люто то обкладати лайкою двійницю. Мовляв, та бездушна жінка вже багато років бігає заставляти книжки, а сама вона ще жодного разу цього не робила. Кін їй повірив, тому що її обурення припало йому до серця і заплатив стільки, скільки вона й заправила. Найбільші надії щодо прибутку Фішерле покладав на сліпого.
«Спершу скажете йому, скільки просите. Потім хвильку зачекаєте. Якщо він замислиться, наступіть йому на ногу, щоб швидше зосередив увагу, і шепніть на вухо: "Щире вам вітаннячко від вашої дружини Терези, вона померла".
Сліпий хотів розпитатися про ту жінку. Йому було шкода, що їй, мабуть, солідну вагу в нього забрала смерть. Він тужив за кожною небіжчицею. До чоловіків, хай би мертві вони були, він не мав ні найменшого співчуття. Через тлустих жінок, які вже ніколи не могли йому належати, він у щасливі дні ставав осквернителем трупів. А в дні, коли до його капелюха падали самі гудзики, тільки поетом. Цього дня Фішерле поклав край запитанням сліпого, нагадавши йому про майбутнє, в якому гудзиків не буде.
«Спершу поквитаємося з гудзиками, шановний пане, а вже потім візьмемося за жінок. Жінок і гудзиків докупи звалювати не можна».
Маючи такі перспективи на майбутнє, донести до Кіна покійну Терезу було неважко. Її ім'я дорогою від сінного базару за церквою до вестибюля книжкового відділу в забуття не кануло. Після того, як сліпого поранило на війні, розуму і пам'яті в нього вистачало тільки на імена та різновиди жінок. Поставши в скляних дверях з вибалушеними очима, втупленими в голі Терезині сідниці, він вигукнув її ім'я, підбіг до Кіна, і щоб скоріше виконати шефів наказ, відразу наступив компаньйонові на ногу. Кін перемінився на виду. Він побачив, як Тереза підходить до нього. Вона втекла з дому, синя спідниця вилискує, божевільна. Вона підсинювала її і підкрохмалювала, підсинювала і підкрохмалювала. Кін сполотнів і зробився як неживий. Вона його шукає, він їй потрібен. Їй потрібна нова снага для її спідниці. Де поліція? Цю жінку треба арештувати. Негайно, вона небезпечна для суспільства. Вона покинула на призволяще бібліотеку. Поліція, поліція, чому нема поліції? А, поліція прибуде аж остаточно.
10:40. Ото напасть. Якби тут був Фішел, хоч би Фішел, то й не боїться. Він одружений на її сестрі, близнючці. Він знає, що й до чого він з тією покінчив. Порішить і цю синя спідниця. Який жах, чому вона не вмирає, чому не вмирає, нехай же помре. Зараз таки у скляних дверях, поки не дійшла до нього, поки не заходилася його бити, поки не роззявила рота. 10 книжок, якщо вона помре, 100, 1000, половину бібліотеки, всю ту, що в голові Фішера, тоді вона неодмінно помре навіки. Це багатство, він присягається, він віддасть цілу бібліотеку, тільки нехай помре, 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 помре остаточно.